Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення книги пророка Малахії. Третій розділ цієї книги важливий тим, що в ньому йдеться пророцтво про Іоанна Хрестителя та про Месію, Господа нашого Ісуса Христа. Особливий наголос на його другий прихід. Пророк пише: «І хто встоїть, коли він з'явиться? Бо він як огонь той у золотаря, і як у пральників луг. І він сяде топити та чистити срібло, і очистить синів Левія, і їх перечистить як золото й срібло, і будуть для Господа жертву приносити в правді. Тоді буде дар Юди та Єрусалиму приємний для Господа, як за днів віковічних і за років стародавніх. І прибуду до вас я на суд, і буду свідком швидким проти чарівників і на перелюбників, і проти тих, хто присягу складає на лжу, і проти тих, хто за платою наймита тисне, вдову й сироту, хто відхилює право чужинця. Мене ж не боїться, говорить Господь Саваоф». Отож, тепер Бог закликає до каяття своїх людей. Хочу привернути вашу увагу до такого цікавого факту. В Новому Завіті з закликом покаятися Бог завжди звертається до віруючих. Він говорить: «Покайтеся тим, хто вважається його дітьми». У книзі «Об'явлення Іоанна Богослова» Бог виголошує послання кожній із семи церков. П'яти із цих церков Бог говорить покаятися. Проте він не пропонує покаятися церкві мучеників Смірни. Члени цієї церкви вмирали за нього. Тому Бог не закликає їх до каяття. Бог не наказав каятися і Філадельфійській церкві. Ця церква зберегла відданість Слову Божому. Але п'яти іншим церквам, включаючи церкву в Лаодикії, Бог адресує послання із закликом покаятися. Сьогодні ми маємо звичку закликати неспасенних до каяття. Звичайно, це правильно. Але в чому неспасенна особа має каятися? Чи повинна вона змінити напрямок свого руху, свого життя? Звісно, так. Проте закликати неспасенних покаятися – то марна справа. На моє переконання, це послання про необхідність покаятися лунає понад головами віруючих, доходить до невіруючих і натикається, звісно, на глухі до нього вуха. Ті, кому адресовано це послання, сидять або стоять попереду. Віруючих – ось кого можна закликати покаятися. Можливо, хтось зауважить: «Невже ви хочете сказати, що неспасенна особа, яка навертається до Господа Ісуса Христа, не повинна покаятися?» Друзі мої, запевняю вас, усе каяття, якого просить Господь, міститься в слові «увірувати». Звернемося до послання святого апостола Павла до солунян. Павло мав нагоду плідно проповідувати в Солунах. І ось що він говорить про жителів цього міста. «Вони бо звіщають про нас, який був прихід наш до вас, і як ви навернулися до Бога від ідолів, щоб служити живому і правдивому Богові». Коли апостол Павло прибув до Солун, він не почав проповідувати його мешканцям засудження ідолопоклонства. В дійсності Солуни накрила величезна хвиля ідолопоклонства. Однак апостол не проповідував проти нього. Він також не проповідував проти алкоголізму і будь-чого подібного. Саме через це я не використовую такий підхід. Лише коли Слово Боже звертається до цих питань, розглядаю я їх у своїх проповідях. Ми звертаємося до пропащого світу з тими ж словами, що їх сказав святий апостол Павло наглядачу в'язниці у Филипах: «Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасенний ти сам та дім твій». Дії апостолів 16:31. Так, у слові «вірувати» міститься вся повнота каяття, якої ти потребуєш. Коли апостол Павло прибув до Солун, чи проповідував він каяття? Ні, він проповідував Ісуса Христа. Апостол нагадує солунянам, як вони навернулися до Бога від ідолів. Жителі Солун прямували не тією дорогою. Отож апостол Павло звернувся до них. «Послухайте, я хочу розповісти вам про Ісуса Христа, котрий свідомо прийняв смерть за ваші гріхи. І солуняни навернулися до Христа, увірували в Нього. Отож, коли навернулися до Ісуса Христа, звичайно, вони відвернулися від ідолів. Це остаточне відвертання і є каяття. Вони відвернулися геть від своїх колишніх кумирів. І все це в слові «увірувати». Друже мій, треба мати те, до чого можна повернутися. Не можна просто заявити людині «покайся». Коли в далекому дитинстві я прийшов у церкву, ніхто не давав мені ніяких порад. В церкві я розплакався. Ось усе, що зі мною сталося. Чому я розплакався? Тому що плакав хлопчик, який стояв поруч. Його мати була вельми чутливою особою і розчулилася до сліз першою. Якийсь чоловік навпроти мене підвівся, вказав рукою на мого плачучого сусіду і мовив: «За нього хтось добре помолився». Я не знаю, що він мав на думці, але щоб це не було, я цього не робив. Ніхто не представив мені Ісуса Христа. Звичайно, я був готовий покаятися, оскільки не був найслухнянішим хлопчиком у світі, хоч моя матуся вважала саме так. Я міг плакати над скоєними гріхами, проте я потребував Ісуса Христа. І коли ви навертаєтеся до Христа, звичайно, ви відвертаєтеся від ганебних, гріховних речей та вчинків. Однак чимало дітей Божих, як той блудний син, уходять у далекі краї. І Бог закликає: «Покайтеся, поверніться додому». Бог звертається саме до них. Саме вони мають повернутися додому. Так, існує чимало віруючих, які мають повернутися додому. Бог не говорить про неспасенних людей. Він звертається до тебе і закликає: «Повернися додому». Дійсно, які в тебе справи у мертвій церкві? Що ти собі думаєш, коячи перелюб? Бог закликає: «Вертайся додому. Вирушай у протилежному напрямку, йди додому». Дійсно, це є заклик, адресований віруючим. Тим жителям Ізраїлю, котрі були його дітьми, Бог говорить: «Поверніться до мене, і я повернуся до вас». Згадаймо притчу про блудного сина. Коли він повернувся додому, ніхто не відлупцював його, проте у далеких краях він зазнав достатньо лиха. Якщо ви вважаєте, що життя у свинарнику було для нього легким та приємним, ви помиляєтеся. Кожний християнин, що занурився у гріх, засвідчить вам, що перебування у гріхі не було таким чудовим, як він сподівався. Багато з нас можуть підтвердити це. Важлива річ полягає в тому, щоб зрештою вибратися із свинарника. Друзі мої, існує лише один вид істот, яким життя у свинарнику до вподоби. Звісно, це свині. Діти Божі не будуть довго жити у свинарнику. Таке життя їм не до вподоби, і вони неодмінно полишать свинарник. За часів пророка Малахії жителі Ізраїлю категорично заперечували необхідність свого повернення до Бога та відкидали саму думку про каяття. Вони діяли так, неначе ані трішечки не віддалилися від Бога. Вони казали: «Боже, дивися, храм переповнений, ми ретельно дотримуємося всіх обрядів. Що ти маєш на думці, коли закликаєш нас покаятися? Що означає твій заклик повернутися до тебе? Адже ми і так перебуваємо там біля тебе. Ми ж нікуди не уходили». Проте Бог говорить: «Ні, це не так. Хоча ви й дотримуєтеся ритуалів, але серця ваші далеко від мене». На жаль, це є справедливо щодо багатьох сьогоднішніх, навіть традиційних церков. Люди регулярно здійснюють свої маленькі ритуали та обряди. Вони добре володіють належною термінологією, вміють доречно промовляти «Слава Богу» та «Амінь», однак їхні серця дуже далеко від Бога. Він закликає нас покаятися. Однак, як видається, зробити це найскладніша справа, і особливо для християн. Я не розумію, чому це так, адже це нам зробити набагато легше, ніж будь-кому в світі. Жителі Ізраїлю казали, куди ми зрештою маємо повернутися? І з чого б нам каятися? Ми ж такі чудові люди. Каятися нам немає ніякої потреби. Народи, які оточують нас, ось хто повинен каятися. Сьогодні у наших церквах є чимало людей, котрі переконані в тому, що покаятися повинні всі, окрім їх самих. Але саме ми, друзі мої, потребуємо каяття. Ми маємо сьогодні ж повернутися до Бога. Коли люди реагують таким чином, повірте мені, Бог по-справжньому розтинає такий хворобливий нарив, і це людям боляче. Напевно, зараз хтось із моїх слухачів вимкне свій радіоприймач, адже мова йтиме про неприємні речі. Я не думаю, що книга пророка Малахії дарує читачеві приємне читання. Однак мені подобається читати її, оскільки, я гадаю, пророк звертається саме до мене, як і до тебе, мій друже, і до будь-кого іншого. І дійсно, з нами треба говорити саме у такій манері. У духовних аспектах, що мають відношення до моєї вічної душі, я хочу, аби хто-небудь сказав мені правду, навіть якщо це буде неприємно та боляче для мене. Всевишній Бог взагалі не вагається сказати нам правду. Шановні слухачі, зараз ми підійшли до 7-го саркастичного зауваження, що його роблять ці люди. 8 разів у книзі пророка Малахії жителі Ізраїлю реагують на звернення Бога легковажно і зухвало. 8 разів, неначе вередливі діти, вони відкидають його звинувачення. 8 разів вони не визнають реальності, прикриваючись удаваною необізнаністю. 8 разів вони уходять від прямої відповіді, виставляючи на показ свою побожність. Устами пророка Бог говорить: «Хіба годиться людині обкрадати Бога? Ви ж мене обкрадаєте і питаєте, у чим ми тебе обікрали? Десятинами і приносами». 8-й вірш 3-го розділу книга пророка Малахії. Замість того, щоб виголошувати благословення, у багатьох наших церквах, вірогідно, треба сказати ось що: «Зупиніться, ви обкрадаєте Бога». Члени церкви казатимуть: «Що це ви кажете про нас? Ми ж приносимо такі щедрі дари». Чи дійсно це так, мій друже? Вслухаємося в ці слова. «Хіба годиться людині обкрадати Бога? Ви ж мене обкрадаєте і питаєте, в чим ми тебе обікрали?» І Бог відповідає: «Ви обкрадаєте мене своїми десятинами і приносами». Ви помиляєтеся, якщо уявляєте собі Бога скупим, який сидить на небесах і прагне відібрати щось у людей. В дійсності, Бог благословляв ізраїльський народ і казав йому: «Я дозволятиму вам володіти 9 десятими, однак ви маєте повернути мені 1 десятину». Шановні друзі, тут ми маємо дещо уточнити і виправити в нашому розумінні цього питання. Перш за все, жителі Ізраїлю віддавали не просто 1/10. Ви можете пересвідчитися в цьому, якщо уважно перечитаєте Святе Письмо. Доктор богослов'я Фейнберг у своїй визначній роботі, присвяченій книзі пророка Малахії, наводить перелік десятин, що їх приносили жителі Ізраїлю. В Ізраїлі приносами були перші плоди і не менше 1/6 зерна, вина та олії. Повторення закону 18.4. Існувало декілька видів десятини. Перша десятина – від залишку після збору перших плодів, її приносили на прожиток левітів. Друга десятина, яку левіти приносили священикам. Третя десятина, що її громада приносила левітам на їхній прожиток та їхніх родин у Скинії. І ще одна десятина, яку приносили кожен третій рік для бідняків. Хочу привернути вашу увагу до цієї останньої настанови Святого Письма. На мою думку, саме її необхідно дотримуватися сьогодні. Я розумію, що наш уряд докладає чимало зусиль, аби допомогти бідним, чи, можливо, допомогти комусь. Суть питання ось у чому. Хто отримує гроші, які призначаються для бідних? На моє глибоке переконання, церква має робити більший наголос на цьому. Давайте перечитаємо настанови Бога ізраїльському народу. Наприкінці кожного третього року відкладеш у бік десятину з усього твого врожаю за той рік і складеш її у своїх оселях. І прийде левіт, бо нема в нього, як у тебе, ні частки, ні посілості, і приходень, і сирота, і вдова, які живуть у тебе по містах, та й їстимуть досита, щоб Господь Бог твій благословив тебе в усякім ділі рук твоїх, за яке б ти тільки взявся. Повторення закону 14:28-29. Таким чином, кожного третього року відкладалася ця додаткова десятина, яка призначалася бідним. Отже, коли ми говоримо про десятину, що її Бог вимагав від ізраїльського народу, що ми розуміємо під цим? Ми повинні добре усвідомлювати, що існувало кілька видів десятини. Ще одну річ ми маємо відкоригувати в нашій свідомості, а саме те, що ми живемо в добу милості. Приноси, що їх роблять сьогодні, віруючи, здійснюються на засадах, повністю відмінних від тих, що існували в стародавньому Ізраїлі. Так, ми маємо приносити до церкви, однак на інших засадах. В сучасній церкві принос десятини не є формальним законом. Це не означає, що деякі люди не можуть віддавати Господу десятину. Можливо, сам Господь спонукав їх зробити це. Проте, привертаю вашу увагу до того, як здійснювалися приноси в ранній церкві. Коли святий апостол Павло писав до корінтян, за приклад, він наводив жителів Македонії. Читаємо: «Серед численних турбот, яких вони зазнали, їхня надмірна радість та їхня глибока бідність вилилась без краю на їхню багату щедрість». 2 Коринтян 8:2. Незважаючи на свою глибоку бідність, жителі Македонії приносили Господу щедрі дари. Апостол Павло продовжує: «Бо вони добровільні в міру сил своїх і над силу, засвідчую. Вони віддавали більше за будь-яку десятину, її розміри навіть не спадали їм на думку. Вони приносили і віддавали просто через свою щиру любов до Господа». Апостол Павло розкриває нам ще одну причину, чому вони приносили дари. «Із ревним благанням вони нас просили, щоб ми прийняли дар та спільність служіння святим». Треба усвідомлювати, що приноси і дари – це спільність, з'єднання зі святими. Вони є формою спільності і видом поклоніння церкви. Апостол Павло далі говорить про жителів Македонії: «І не так, як надіялися ми, але віддали себе перш Господеві та нам із волі Божої. Друже мій, твої приноси засвідчують твою любов до Господа Ісуса Христа». Я маю зазначити, що пісня, яка приписує такі слова Ісусу Христу: «Я поклав своє життя за тебе, а що ти дав мені», повністю суперечить священному писанню. Господь ніколи не ставив такого питання. Він говорив: «Якщо ти любиш мене, виконуй мої заповіді». Апостол Павло говорить, що віддавати Господеві треба з радістю і захопленням. На мою думку, в сучасному багатому суспільстві більша частина християн має приносити більше за десятину. В стародавньому Ізраїлі жителі приносили більше за десятину, і тоді існувало аж 4 десятини. Але Господь бажає, щоб ми жертвували на діло Боже від нашого щирого серця. Нехай Господь нас благословить. Ми прощаємося з вами, але продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!